بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi di masjid ini. Dan alhamdulillah kita berada bulan Dzulhijjah. Bulan yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa meraih pahala yang melimpah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bulan sekarang ini yang kita berada padanya. Hari ini kita memasuki hari yang keberapa? Yang keempat. Keempat apa yang ketiga? Pertama dinten apa? Jumat, Sabtu, siniki Ahad. Keempat berarti. Duh, keempat gimana? Dikarenakan perpindahan hari di penanggalan Hijriyah itu adalah maghrib. Masuk waktu sholat maghrib. Berarti sudah pindah hari. Sekarang kita masuk waktu hari yang keempat. Walaupun secara bahasa kalimat ini masih hari Ahad. Tetapi ini sudah masuk Senin. Misal seperti kita Ramadan. Ramadan dimulai maghrib atau subuh, Pak? Maghrib. Begitu malam ini ada ru'yatul hilal, maka nanti kita salat tarawih. Bukan besok kita puasa dulu baru salat tarawih. Nggih, mboten? Nggih, karena sudah pindah tanggalnya. Sehingga kita berada pada hari yang keberapa sekarang? Empat. Bukan ketiga. Nah, mari kita manfaatkan bulan yang penuh dengan barokah ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan di saat-saat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal ke-10. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihin ahabbilallah min al-'ashr, ay min al-'ashr Dzulhijjah." Qalu wal jihad, qala wal jihad fi sabilillah, hat illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai'. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah di hari-hari itu melebihi hari-hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau mereka bertanya para sahabat, tidak pula jihad fi sabilillah? Yani apakah amalan manusia, amalan seorang hamba yang dilakukan pada kurun waktu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, di siang harinya lebih khusus, di siang harinya, itu lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah? Rasul mengatakan, ya, tidak pula jihad fi sabilillah. Artinya, ini lebih dicintai daripada seorang yang berjihad fi sabilillah. Illa rajulun, kecuali seorang yang dia berjihad dengan membawa jiwa raga dan harta benda, ternyata dia tidak kembali dengan membawa itu pun sama sekali. Yakni dia meninggal di medan laga. Ini kesempatan emas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya waktu-waktu khusus untuk bisa meraih pahala yang melimpah ruah. Kalau berkaitan dengan malam, adalah malam yang ke-10 di akhir di bulan Ramadan. Yang terakhir di bulan Ramadan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Itu berkaitan dengan malamnya. Adapun kalau berkaitan dengan siangnya, yang paling afdol adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis yang lainnya Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi." Tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah dengan lafaz a'zamu, yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal 'amal fihinna habilallah, serta amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu hari-hari yang paling besar dan amalan yang paling dicintai adalah amalan yang dilakukan di waktu-waktu itu. Amalan apa saja kah itu? Amalan apa saja? Selama itu amalan yang syar'i lakukan. Amalan yang syar'i lakukan. Semuanya bernilai berkali-kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama puasa di apa? Bahasanya apa? Di 9 Dzulhijjah atau di wukuf Arafah. Bagaimana nih Bapak? Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Man shama yawma Arafatin ahtasibu 'ala Allah ayukafira sayyatahu asanat al-madiyata wa asanat al-baqiyata." Atau kama qala bil sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berpuasa di hari Arafah, maka aku memohon kepada Allah ayukafira, untuk Allah memaafkan dosanya 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kapan dilakukannya puasa ini? Dilakukannya ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Karena bahasanya adalah shaum Arafah. Puasa di hari Arafah. Pahalanya diampuni 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini jangan sampai terlewatkan. Kalau engkau bisa berpuasa dari tanggal 1, 2, 3 atau 4 atau 5 hari, 6 hari, Syekh Ibn Baz ketika ditanya apakah boleh seorang berpuasa dari awal bulan, tanggal 1 dia puasa, tanggal 2 dia puasa, 3 sampai tanggal 9. Bolehkah Syekh Ibn Baz menjawab? Boleh. Karena keumuman hadis al-amalu fihinna ahabu ila Allah. Amalan yang dilakukan di waktu-waktu itu lebih dicintai Allah Azza wa Jal. Dan puasa termasuk dari amalan saleh. Demikian pula dengan Ali Syekh Ibn Taimin menyebutkan seperti itu. Demikian juga dengan ulama salaf yang lainnya, Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Semuanya itu adalah menyebutkannya seperti itu. Nah, lebih khusus kalau seandainya bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, wukuf di Arafah. Maka pahalanya sangat besar, jangan terlewatkan yang satu ini. Bisa dimengerti hadirin? Pertanyaannya, bagaimana kalau berbeda antara wukuf di Arafah dengan tanggal 9 Dzulhijjah? Tahun ini beda mungkin Pak? Tahun ini berbeda. Berbeda negara kita dengan negara Saudi dalam penentuan tanggal 1 Dzulhijjah. Selisih 1 hari. Kok bisa? Itu pertanyaannya. Kalau pertanyaan kok bisa? Bisa ya kaum muslimin. Karena setiap negara memiliki matla' masing-masing. Matla' itu adalah waktu terbitnya hilal. Tahu hilal Bapak? Hilal itu bukan Mbak Hilal. Ya, Mbak Hilal niku benten male Pak. Niku setiap hari ketok niku Pak. Hilal itu bulan terbagi menjadi 3 kondisi. Kalau bulan itu bulat disebut bulan purnama. Qamar,
Al-Badr, bulan purnama. Kalau masih seperti arit, namanya bulan Sabit. Nah, pada tanggal 1 dan 2 itu bulan masih terlalu kecil, hanya terlihat berapa saat saja. Itu namanya hilal. Dan itu terlihat ketika memang Allah berkehendak itu nampak. Itu semua adalah Rasulullah Azza wa Jal. Dan hanya sebentar. Tanggal 1, 2 hilal. Kemudian mulai nampak agak beberapa lama. Sabit terus sampai bulat. Sampai berkurang, sampai hilang lagi. Hilal itu kemunculan bulan pertama-tama. Tanggal 1 dan 2. Nah, terlihatnya bulan ini ya kaum muslimin berbeda-beda pada setiap negerinya. Dulu pernah terjadi di zaman Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau kedatangan tamu rombongan para sahabat dari negeri Mesir. Mesir lebih dulu melihat ru'yatul hilal. Ketika mereka datang ke kota Madinah, Madinah belum berpuasa karena alasannya kami belum lihat hilal. Maka tidak masalah. Yang dari Mesir sudah terlihat hilal di sana, yang dari Madinah belum terlihat, maka mereka berpuasa dengan patokan idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu faftiru, kalau kalian melihat hilal maka kalian beridul fitrilah. Ini cara penempatan pada setiap bulan tanggal 1 di bulan-bulan Hijriah dengan metode ru'yatul hilal. Kapan terlihat? Silakan berpuasa. Kalau itu Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Kapan terlihat hilal? Maka itu tanggal 1 Syawal. Silakan beridul fitri. Kapan terlihat hilal di negerimu? Maka silakan kalau itu tanggal 1 Dzulhijjah, mulai penanggalan Dzulhijjah di hari tersebut di malam terlihatnya hilal. Itu namanya matla. Bisa dipahami sampai sini? Sehingga itu sudah terjadi. Ya, seperti itu bukan satu hal yang menjadi masalah. Syekh Ibnu Utsaimin contohnya ditanya tentang seorang yang kerja di Saudi, asli negaranya Mesir. Dia mendapati Ramadan di negaranya. Dia berpuasa dengan ru'yatul hilal penguasa negeri Mesir. Serempak mereka berpuasa dengan ru'yatul hilal yang diselenggarakan oleh Walul Amr. Dia di posisinya di Mesir, puasa hari itu. Berapa hari berikutnya, dia terbang ke Saudi, kerja. Di Saudi ternyata tahun itu Ramadan 30 hari. Berarti total dia puasa berapa? 31 hari. Apa ada bulan Islam yang 31 hari? Tidak ada. Bulan itu 29 atau 30. Tapi Syekh tidak menyalahkannya. Memang harus seperti itu. Engkau awal puasa di negerimu di Mesir, terlihat hilal di waktu itu, maka kamu berpuasa dengan pemerintahmu. Ketika engkau berada di Saudi, engkau mengikuti pemerintah Saudi. Terlihat hilal, Syawal adalah digenapkan 30 hari. Berarti engkau puasanya 31 hari. Tidak masalah itu. Karena mulainya dan akhirannya, yang penting dengan ru'yatul hilal. Sesuai dengan negara di mana kamu berada. Dengan walil amr. Pemerintah yang ada. Apa dalilnya pemerintah yang berhak memutuskannya? Bukan ormas, Pak. Ormas gak ada wewenang sama sekali. Itu pengacau itu, Pak. Sehingga membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang wajib adalah mengikuti walil amr. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi, ini jadi bahas ini sehat gak apa-apa? Seharusnya bahas mahiyah salafiyah malah bahas hilal. Aduh, bagaimana nih? Lanjut atau bola tanggung misalnya ya? Bola tanggung itu dicemas enak bang itu. Hadirin yang melakukan, hadis tentang hal ini adalah Nabi mengatakan, As-sawmu yawmatasumun wal-fitru yawmatuftirun. Wal adha yawma tadhun. Apa artinya? Puasa adalah di mana kalian semuanya berpuasa. yakni serempak. Idul Fitri di manakala semuanya beridul Fitri. Idul Adha juga di manakala semuanya beridul Adha. Tidak boleh berbeda-beda. Satu kata penentuan. Karena ini apa? Ibadah jama'i dilakukan bersama-sama. Contoh salat Jumat. Apakah ada ormas yang boleh menentukan salat Jumat di luar hari Jumat? Jumatan kami hari Sabtu. Apa ada? Ada, Pak. Karena itu adalah amal jama'i. Harus mengikuti pemerintah. Lebih lagi, wa kaum muslimin, hadis Ibnu Umar, tara nasu hilalan faraitu fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam farum nasi bisyami. Di waktu itu kami para sahabat sedang berusaha melihat hilal. Hilal satu Ramadan. Faraituhu, aku melihat hilal itu. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Fa akhbartu nabiyya, aku beritahukan bahwa aku melihat hilal. Kepada siapa? Nabi. Nabi di waktu itu adalah penguasa. Bukan Ibnu Umar yang wororo. Hei, puasa. Aku isburuh. Tidak seperti itu. Tetapi dilaporkan ke pihak pemerintah setempat. Dalam hal ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penguasa di waktu itu. Dan beliaulah yang memerintahkan. Kalau demikian, dengan ru'yatul hilal Ibnu Umar, ditetapkan amar nasa bisyami. Manusia besok puasa dengan ru'yatul hilal Ibnu Umar. Ini tegas sekali para ulama menyebutkan bahwa yang menentukan tanggal 1 di setiap penanggalan hijriah, baik itu Ramadan atau Syawal atau Dzulhijjah yang kita sekarang bicarakan, itu adalah wewenang pemerintah. Sehingga kompak kaum muslimin. Kompak, puasa bareng. Salat Idul Fitri bareng. Salat Idul Adha, salat Idul Adha. Jangan membuat cara sendiri yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Karena baca kapan? Aku tak grup sing siki. Malah grup-grupan, Pak. Okar dubalaku. Karena tidak sama denganku dalam satu ormas. Perpecahan. Coba kalau ada 10 ormas. Yang masing-masing badannya beda-beda. 10 badah, Pak. Badah maning. Tutul kelamilan itu dan seneng banget. Badannya pirang-pirang. Karena semua ormas silakan saja menghitung dengan komputer masing-masing. Tidak seperti itu. Harus pemerintah. Nah, tanggal 1 di negeri kita, Dzulhijjah, di tahun ini, sesuai dengan pemberitaan yang ada, ketika kemarin, hari Rabu kemarin kita berada pada tanggal 29 Dzulqa'dah. 29 akhir bulan, ru'yatul hilal. Kalau nampak, maka besok sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kamisnya berarti. Bisa mengikuti kemarin ini, Bapak-Bapak? Apa blank ini kan? Tahun ini sidang isbat itu hari apa kemarin? Rabu, Pak. Rabu itu bulan Dzulqa'dah. Tahu bulan Dzulqa'dah? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nek jenengan iki mboten apal, ning apale Januari, Februari, Maret, April, Mei niki meniku gajian sih, Pak. Agama Islam ini konten penanggalan piyambak. Ada bulan sendiri. Bulan setelah Ramadan, Syawal, Idul Fitri. Setelahnya bulan Dzulqa'dah. Nah, setelahnya bulan Dzulhijjah. Di sini ada ibadah puasa 9 Dzulhijjah atau wukuf di Arafah atau haji. Nah, pada tanggal 29 Dzulqa'dah berdepatan kemarin tanggal hari Rabu. Maka hari Rabu, maghrib seperti ini diupayakan dilihat hilal. Pemerintah yang mengadakannya, koordinasinya adalah Departemen Agama yang ditunjuk di beberapa titik di negeri kita. Semua yang diperintah untuk berusaha melihat hilal di malam itu tidak melihatnya. Maka dengan demikian, Dzulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari. Itu metodenya seperti itu. Hari Kamis kemarin berarti tanggal 30 Dzulqa'dah. Otomatis Jumatnya tanggal 1 Dzulhijjah. Itu otomatis sudah. Tidak mungkin ada bulan dalam Hijriah 31 hari. Tidak mungkin. Maka kita penempatan di negara kita tanggal 1 Dzulhijjahnya adalah bertepatan dengan hari Jumat kemarin. Jumat, Sabtu, sekarang Minggu. Kita sudah masuk berapa hari berarti Pak Dzulhijjahnya? 4. Amun kelahan. 4 kan berarti 3, 4. Kita sudah berpindah pada hari Senin. Karena ini sudah maghrib. Berarti bagaimana tanggal 9-nya kapan? Ya tinggal dihitung. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tanggal 9-nya Sabtu. Kita puasanya di tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya, hari Ahadnya, Idul Adha. Beda selisih satu hari dengan negara Saudi. Negara Saudi lebih awal. Sabtunya sudah Idul Adha. Jumatnya mereka wukuf di Arafah. Dan ini adalah Haji Akbar. Bersatunya wukuf di Arafah dengan hari Jumat Haji Akbar. Hadirin sekalian, ada pertanyaan wukuf hari Jumat. Kita puasa hari Sabtu? Puasa apa kita ini? Kita balik bertanya, kalau kamu puasa hari Jumat besok, di sini baru tanggal 8. Apakah kamu puasa tanggal 8 Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjah? Yang benar tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga yang wukuf di Saudi tanggal berapa berarti? Yang wukuf di Saudi tanggal berapa? Ya tanggal 9 di sana. Tidak mungkin wukuf tanggal 8, Pak. Dewekan tesis omber banget tanggal pira sih? Bulu lah. Semua jemaah haji mengikuti kalender negeri Saudi, pemerintahnya. Walaupun dia dari negeri Indonesia, tidak sah kalau dia mengatakan saya wukuf Sabtu. Karena pemerintah Indonesia mengatakan Sabtu itu tanggal 9 Dzulhijjah. Sabtu di negara Saudi, Arafah sudah kosong. Jemaah haji sudah ke Mekah. Sudah ke Mina, lontar jumrah, dan yang lainnya. Antum jemaah Indonesia sendirian di Arafah. Kenapa? Karena wukuf saya mengikuti pemerintah Indonesia. Salah. Wukuf di Indonesia sih di mana, Pak? Enggak ada. Nah, kita yang berada di negara kita, maka kita mengikuti keputusan pemerintah kita, tidak mengikuti keputusan pemerintah Saudi. Dulu kami pernah dinasihati ketika dulu era 90-an ketika kita hendak Idul Fitri telepon. Ini gimana Saudi? Oh, hari ini kita ikut Saudi. Beda dengan Indonesia. Suatu saat kita minta nasihat ke Syekh, dimarahi, antum ikuti pemerintah kalian, bukan mengikuti pemerintah Saudi. Fikihnya disebutkan kayak tadi. Berarti kita mengikuti siapa? Saudi atau Indonesia? Tergantung kalau kita di Saudi ikut Saudi. Kalau kita di Banjarnegara ya ikut Indonesia, Pak. Itu bisa dimengerti? Sehingga tidak kita mengatakan, tidak kita tidak puasa ketika wukuf, tidak. Kita berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamanya seperti disebutkan tadi, dimaafkan dosanya satu tahun telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Hari tanggal 10-nya kita beridul adha. Di waktu itu kita menyembelih kurban. Bagi mereka-mereka yang idul adhanya tanggal 9, mereka ketar-ketir ketika menyembelih di hari itu. Sah apa enggak ya? Sah apa enggak? Karena mereka tidak pasti yang benar siapa ini sebenarnya. Pemerintah atau pimpinan ormasnya. Kalau mereka ragu, mereka jangan berani-berani menyembelih di hari itu, itu belum sah. Karena yang berhak menentukan secara syari pemerintah, bukan pimpinan ormas mereka. Mereka bukan penguasa negeri ini. Tidak berkuasa sama sekali. Cuman mereka ingin sensus saja, berapa sih jumlah kami sini, se-Indonesia. Kira-kira besok dapat kursi apa enggak ya. Itu aja urusannya, Pak lah. Partai. Urusannya suara. Menyedihkan. Hadirin sekalian, maka kita beridul adha di waktu kita. Tidak kita ikut di waktu Saudi. Tanggal 10 kita hari Ahad. Saudi tanggal 10-nya hari Sabtu. Maka kita idul adha hari Ahad. Dan kita menyembelih di hari itu. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillah. Kita masuk ke kitab kita. Jangan kelamaan iku mukaddimah ngenteng-ngenteng waktu, Pak. Terakhir sampai mana? Sudah selesai, Ustaz? Tanda-tanda dan ciri khas dakwah salafiyah sudah selesai. Masuk pada pembahasan bab baru aja, Pak Ustaz. Yang enam. As-sabat al-haq. Oh, nukta sadisa dikru ba'di simat wa ma'alim al-nanti salafiyah wa salafiyah. Ini baru menjak ini, Ustaz? Aywa, nah, barakallahu fikum. Gulau kelalen, Pak. Aywa, kita masuk pada pembahasan di kitab kita, bab yang ke-6. Ingat, kemarin berarti baru membahas tentang keutamaan mengikuti dakwah salafiyah. Sudah lewat pembahasannya, alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang ciri khas dakwah salafiyah. Tanda-tanda dakwah salafiyah. Secara global, kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, manusia itu ada dua jalan dalam beragama. Jalan yang hak dan jalan yang batil. Jalan kebenaran dan jalan yang kebatilan. Itu dua jalan itu. Kebatilan itu terbagi menjadi dua. Al-ghulu wal-jafa, al-ifrat wal-tafrid, al-maghdub dan al-dhalin. Itu terdapat dalam pembahasan yang sudah lewat kita sampaikan. Secara singkat, supaya antum faham, tadi kami sampaikan di ta'lim di atas, di mana? Ali Bening. Agama itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jalurnya semuanya diberikan kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Total. Kemudian Rasul mengajarkannya kepada para sahabat. Tidak ada jalur yang lain. Ingat-ingat. Islam itu hanya ini. Silsilahnya, jalurnya. Allah, kemudian Rasul, kemudian para sahabat. Dan itu sudah selesai. Secara ilmiah dan secara amaliyah. Prakteknya juga sudah selesai. Semuanya di hari itu. Semuanya di waktu itu. Tidak ada jalur lain. Tidak ada wahyu turun kepada orang lain. Tidak ada syariat turun kepada orang lain. Maka yang wajib kita lakukan adalah mengambil Islam dari mereka. Mencontoh Islam dari mereka. Dari para sahabat yang langsung dididik oleh Rasul. Kalau kita mengambil dari jalur lain, maka Imam Syekh Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, فَمَنْ لَمْ يَخُدْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ. Siapa yang dia beragama, tidak mengambil agamanya dari para sahabat, berarti mengambil dari jalur yang lain. Maka sungguh dia telah sesat. Karena yang lainnya tidak ada kebenaran. Kebenaran itu hanya jalur ini saja. Allah, Rasul, kemudian para sahabat. Ini saja jalur kebenaran. Kalau engkau mengambil dari jalur yang lain, maka ini kesesatan. Wabtada, dan dia membuat bid'ah-bid'ah. Tidak mungkin tidak. Karena dia tidak mengambil dari para sahabat. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Mudah apa enggak? Apa blank lagi? Ini sudah tidak penanggalan-penanggalan. Ya sudah. Sekarang hari keberapa kita? Sudah enggak bahas itu, Pak. Bapak saya mau tanya kemauan. Jadi agama itu wa kaum muslimin, agama Islam. Itu sinten sing damel, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ingkang netepaken hukum ini pun Allah Azza wa Jalla. Dari Allah, bukan dari orang, bukan hasil manusia. Kalau ada orang beragama tidak mengambil syariatnya dari Allah, berarti ini sesat. Karena ini bukan bagian dari Islam. Paham sampai sini nggih? Islam dari Allah turun kepada Rasul, tidak turun kepada yang lain. Sehingga dengan ini siapa yang berbeda dengan Rasul pasti sesat. Karena itu bukan bagian dari Islam. Islam niku ingkang turun saking Allah kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam niku Islam. Sanese boten Islam, sanese Islam niku Pak. Pikiran, perasaan, budaya, tasyadat beda dengan ajaran Rasul niku sanese Islam. Niku berarti sesat. Demikian pula ketika Rasul mengajarkannya kepada para sahabat, kok kita tidak mengambil ilmu dari para sahabat? Maka kita tersesat. Karena apa? Kita mengambil dari jalur yang lain yang bukan wahyu. Sesatlah kita. Nah, kesesatan ini macam-macam bentuknya. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah yang seperti apakah dakwahnya Rasul dan para sahabat itu? Itu yang kita akan sampaikan dalam majelis kita. Cirinya, tanda-tandanya, keistimewaannya, itu yang seperti apa dakwahnya Rasul dan para sahabat. Yang itu adalah dakwah yang hak. Yang menyelisih dakwah ini, maka dia disebut dakwah yang batilah. Yang menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka dikatakan itu adalah dakwah yang batilah atau amalan yang bid'ah. Keyakinan yang menyimpang. Kita masuk pada pembahasan kita. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hafizhahullah ta'ala, taqarra mimma madha anna salafiyata hiya siratul mustaqim. Telah lewat pembahasan bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah dakwahnya Rasulullah dengan para sahabat. Telah lewat pembahasannya itu. Sehingga kita tidak mulai kembali. Man salakaha najah. Siapa yang mengikuti jejak dakwahnya Rasul dan para sahabat. Mengikuti ajaran mereka dan bimbingan mereka. Maka dipastikan dia selamat. Wa man darakaha dhalla wa ghawa. Barang siapa yang dia meninggalkan jalannya Rasul dan para sahabat, pasti dia sesat dan menyimpang. Wal'iyadu billah. Lidah oleh karena ini. Falihadal manhajil mubaraki. Walihadi da'watil mubarakati. Jumlatun kabiratun minil mazaya wassimatil barizah. Kata beliau, dakwahnya Rasul dan para sahabat itu, yang ini adalah al-haq, ini adalah siratul mustaqim, memiliki tanda-tanda. Memiliki ciri-ciri. Memiliki keistimewaan-keistimewaan. Yang harus kita mengerti dan kita pegangi sebagai agama kita. Sebagai prinsip dari agama kita. Wahia bi'ikhtisar simatun simatu wa ma'alimu da'wati manhaji wa manhaji nabi. Dengan kata singkat akan kita sampaikan tanda-tanda keistimewaan-keistimewaan yang itu terdapat dalam dakwahnya Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam dengan para sahabatnya. Sehingga dengan ini kita akan tahu perbedaan antara dakwahnya, dakwah salafiyah, Nabi dan para sahabatnya dengan dakwah yang lainnya. Dengan pembahasan kita kali ini. Maksudnya bukan malam ini toh Pak, berlanjut insyaallah demi bulan insyaallah. Di awal bulan seperti malam ini. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kalimat dari Syekh yang berikutnya. Famin ma'alimi. wasimati hadzal manhaj aw hadi da'wati salafiyah awalan. Dan di antara tanda-tanda ciri khas dakwah salafiyah, dakwahnya Nabi dan para sahabat, yang pertama adalah disebut oleh beliau 10. Disebut oleh beliau dalam kitab ini 10. Yang pertama, yang paling pentingnya. Nobani kubak. Yang paling pentingnya adalah awalan tahqiqul ubudiyyatillahi jalla wa ala. Mewujudkan secara hakiki sebenar-benarnya pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan kepadanya. Yang dimasukkan dalam membahas ini, wahai kaum muslimin, mengesakan Allah adalah at-tauhid. At-tauhid. Itu ciri khas dakwahnya Rasul. Bahkan semua Rasul. Dari Adam Nabi pertama, Rasul pertama Nuh, sampai Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dakwah ciri khasnya adalah mengajarkan tauhid. Secara otomatis pembahasan tauhid adalah memperingatkan manusia dari bahaya lawannya, yaitu syirik. Ini ciri khasnya. Sehingga dimanapun dakwah salafiyah diserukan, itu pasti pembahasannya di antara sekian pembahasan adalah tauhid. Makna syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Betul-betul mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Ini ciri khas dakwah mereka. Ini yang paling pokok, paling penting. Sehingga banyak kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan perkara akidah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan menyampaikan sedikit tentang ini. Gambaran sedikit tentang ciri khas dakwah yang pertama ini. Sebelumnya adzan belum saya jarang ya. Ini lanjut aja. Nanti kalau adzan berhenti. Hadirin yang mulia, dari awal mula dakwah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana-mana Nabi mengatakan, Qulu la ilaha illallah. Tuflihu. Ucapkan oleh kalian, La ilaha illallah. Kalian akan bahagia. Karena apa? Di zaman itu, manusia menyembah patung. Lata uzamanat hubal. Dan yang lainnya. Nabi datang, membawa akidatul tauhid. Mendakwahkan peribadatan hanya kepada Allah semata. Tidak boleh menyembah patung, bangsa jin, dan yang lain-lainnya. Itu dari semenjak awal mula Nabi berdakwah. Demikian pula Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, فَلْتَقُنْ أَوَّلَ مَا تَدُعْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنِّي مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadah, persaksian tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menduduki ciri khas yang sangat besar. Bagaimana pembahasannya, ya kaum muslimin? Pembahasannya adalah dari kalimat La ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Di sana kita harus memenuhi tiga hal. Disebutkan Imam Al-Qayyim. Tidak sah seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah sampai dia memenuhi tiga hal. Apa kalimat itu? Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Itu ucapan lisan. Bermanfaat jikalau engkau memenuhi tiga hal. Yang pertama, ma'rifatu bimaknaha. Mengerti maknanya. Apa yang dimaukan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kebanyakan orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi enggak ngerti maknanya. Akibatnya tetap saja syirik. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi jimatnya gede banget. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi dia masih meyakini keyakinan roh-roh halus, animisme, dinamisme. Dia masih memiliki ini dan itu. Dia mengatakan la ilaha illallah, tapi masih yakini hari baik, hari buruk. Kalau mau menikahkan putrinya, dihitung di sipak. Rebopon, kumis kliwon, ketemu orang dia. Dihitung, orang ketemu. Akhirnya dipaksa, jangan nikah. Nanti akan timbul mara bahaya. Kata siapa? Kata tanggalan. Wala keblinger ya. Bodoh ya bodoh, ini aja kebangetan pak. Dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak ada fungsinya. Apa fungsinya? Tidak menyelamatkan dia dari kesyirikan. Kenapa? Karena dia mengucapkan tanpa tahu maknanya. Ini yang pertama. Nikin pun adzan pak. Sekarang sering misalnya. Adzan, sholat, atau adzan langsung talim. Talim sholatnya nanti duduk. Ya. Monggo adzan termin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan. Yang pertama, orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, hendaknya dia mengerti maknanya. Membahas maknanya. Maknanya dikaji. Supaya bermanfaat. Bentuk manfaatnya apa? Mengentaskan dia dari kesyirikan menjadi ahlu tauhid. Karena betapa banyak orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi karena jahil, dia tetap syirik. Banyak. Bahkan para tokoh-tokoh. Mereka mengucapkan la ilaha illallah sebagai wiridan, malah justru sebagai wiridan, golet ilmu kebal. Karate la ilallah ping sewu. Allah musta'an. Ada saja mereka. Yang kedua, anutku biha. Mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Mengucapkannya. Dan yang ketiga, al-amalu bimuktadaha. Mengamalkan kandungannya. Orang yang tahu maknanya, tapi tidak mau mengucapkannya, tidak bermanfaat. Seperti kaum musyrikin Quraisy. Mereka mengerti makna la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkannya, konsekuensinya membenci, mengingkari, meninggalkan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa di waktu itu mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia muslim dan dijamin surga. Karena dia mengatakannya di atas ilmu dan mengamalkan kandungannya dengan meninggalkan patung-patung yang mereka sembah. Karena itu Rasul mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalian la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Karena orang di waktu itu sudah paham makna la ilaha illallah. Apa saja konsekuensinya, apa saja rukun-rukunnya, apa saja pembatal-pembatalnya, orang di waktu itu sudah paham. Sehingga kaum musyrikin Quraisy yang tetap syirik, gak mau mengucapkannya. Yang mau mengucapkannya maka langsung menjadi sahabat Rasul, ahlu tauhid. Otomatis meninggalkan lata'u zamanat hubal. Dan kesyirikan-kesyirikan yang lain. Zaman itu. Ketika dikatakan dalam Al-Quran, idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, mereka sombong. Ya ini menolaknya.
Wa qalu, dan mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah kita harus menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Hanya Allah saja disembah? Ini menunjukkan mereka faham dengan kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Tapi gak mau ngomong, tidak mau mengucapkan. Ya tidak bermanfaat pengertian itu. Musyrikin tetap saja musyrikin walaupun paham tentang makna la ilaha illallah. Ada juga yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak paham maknanya. Akibatnya tetap saja syirik. Wal'iyadu billah. Satu sisi dia berucap syahadatain, satu sisi dia berzikir la ilaha illallah, satu sisi dia membatalkannya. Dia membatalkannya karena perbuatan kesyirikan yang dia tetap lakukan. Tetap berdukun, tetap nyupang cari pesugihan, tetap tapa cari wangsit, tetap melakukan ini dan itu. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka batallah ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan karena perbuatan dia kesyirikan-kesyirikannya sehingga tidak berfungsi. Karena itu harus di atas ilmu dan mengucapkannya dan mengamalkan kandungannya, konsekuensinya. Itu keharusan bagi kita salafiyin. Keharusan bagi kita muslimin. Mempelajarinya dengan mendetail. Karena itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Siapa yang salah dalam hal ini, sehingga dia mati di atas kesyirikan dan kekufuran, maka selamanya di dalam neraka. Kokal dalam neraka. Ketika orang itu mati di atas apa? Kesyirikan. Innallah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak memaafkan orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Innahu may yushrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allah al-jannah. Allah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahu an-nar, dan pasti tempat tinggalnya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang yang berbuat kesyirikan sampai mati tidak akan dapat syafaat sama sekali. Kecuali siapa? Abu Thalib, bapaknya Ali. Itu pengecualian. Itu keluar dari pembahasan kita. Orang yang mati berbuat kesyirikan hancur semua amal perbuatannya. Bahkan ketika dia masih hidup, berbuat kesyirikan, syirik akbar, amalan sholat dia, puasa dia, haji dia, sedekah dia, lebur, habis total. Kalau yang dilakukan syirik besar. Allah berfirman, walau asyraku lahabita makanu, lahabita anuh makanu yaf'alun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, pasti akan hapus seluruh apa yang mereka telah amalkan selama ini. Itu dosa syirik lawan daripada tauhid. Maka wajib bagi kita memahami itu dengan mendalam, mendalam, mendalam. Syirik itu jumlahnya sangat banyak. Contoh dalam bab kitabut tauhid, 65 bab. 5 bab pertama berbicara tentang makna la ilaha illallah. Untuk berikutnya berbicara tentang jenis-jenis kesyirikan. Menunjukkan banyak sekali. Setiap daerah kesyirikannya berbeda-beda. Likulli baladin lahu hakim. Setiap negeri itu memiliki juru kunci yang menyebarkan kesyirikan. Yang di pesisir lautan selatan berbicara juru syiriknya mitos tentang Nyilor Kidul. Yang di pantai utara mitos tentang Dewi Lunjar. Lunjar apa? Dewi Lanjar. Kalau yang di tengah-tengah Dewi Sri, semua Tuhan mereka dari kalangan wanita. Waliyadubillah. Ibu-ibu semuanya lagi, mbak-mbak. Tuhan ibu sana. Hadunakan harus dipahami betul karena syirik mengancam kita. Kalau kita tidak paham dengan. Nah ini ciri khas dakwah salafiyah. Sehingga kalau kita mendapatkan hidayah mengikuti dakwah salafiyah, taufik min Allah, mengikuti dakwah salafiyah, mengikuti dakwahnya Nabi dan para sahabat, akan paham kita dengan tauhid dan akan mengerti kita tentang syirik. Kenapa? Ini ciri khasnya dakwah terus tentang tauhid. Tentang tauhid, tentang tauhid. Di sekolah-sekolah kita, pondok-pondok kita, taklim-taklim kita, pembahasannya tentang tauhid terus-menerus. Tidak ada hentinya pembahasan tauhid itu. Terus-menerus. Disembari itu membahas tentang fikih, tentang akhlak, tentang hal-hal yang lainnya, manhajiyah, tentang bahaya bid'ah, ini dibahas. Tapi bukan berarti melepaskan prinsip yang satu ini. Ini prinsip yang sangat besar. Bisa dimengerti hadirin? Pentingnya prinsip yang satu ini. Siapa yang bertauhid dengan sebenar-benarnya, dijamin surga. Man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang dia mengucapkan syahadatain betul-betul dari dalam jiwanya, alias dia bertauhid, maka dipastikan dia dakhala al-jannah. Ini pembahasan sangat penting ya kaum muslimin. Ya, makan waktu bertahun-tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun. Itu tidak pernah lepas dalam pembahasan tauhid. Bahkan 10 tahun pertama ketika beliau masih di kota Mekah, itu hanya tauhid saja yang diajarkan. Ibadah pertama, ibadah badan adalah salat. Itu pada tahun yang ke-10 dari kenabian, masuk pada tahun yang ke-11. Sehingga 10 tahun pertama adalah tauhid. Kemudian ibadah salat, ibadah zakat belum ada. Puasa juga belum ada. Zakat hanya isyarat saja. Kemudian ketika hijrah ke kota Madinah, disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal semua syariat di kota Madinah. Sehingga tauhid itu menduduki porsi sangat besar dalam urusan agama kita. Sangat menentukan. Baiknya kita ke belakang, itu manakala baiknya kita dalam poin pertama ini. Dan poin yang kedua dalam bab kita ini. Syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pernak-perniknya sangat luar biasa pembahasan ini. Setelah itu membahas masalah rukun iman. Termasuk bagian la ilaha illallah adalah taat kepada Allah, percaya kepada Allah, rukun iman dibahas. Terus begitu, tidak ada hentinya pembahasan itu. Nabi dari awal dakwah sampai meninggal dunia, detik-detik terakhir beliau mengembuskannya nafas, tetap berbicara tentang tauhid dan memberitahukan bahaya syirik. Di waktu itu disebutkan dalam banyak kitab, di antara kitab tauhid, Nabi sakit yang sangat parah, demam yang sangat tinggi, sampai beliau pingsan, kemudian ditutup selimut. Ketika beliau siuman dari pingsan, dibuka selimutnya, kemudian mengatakan kata-kata yang berkaitan dengan tauhid, ancaman dari syirik. Apa di antara ucapannya? Di antara ucapannya adalah Allah melaknat, la'anallah al-yahuda wan-nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknati kaum Yahudi, kaum Nasara, karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi khawatir kalau kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Maka itu disampaikan. Fala tattakhidul qubur masajida fa inna hak man dzalik. Karena itu jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Aku melarang kalian dari hal itu. Ini sudah di titik-titik terakhir umur beliau, masih tetap berbicara tentang apa? Tauhid. Beliau berbicara tentang syirrul khalqi indallah. Beliau berbicara tentang sejelek-jelek manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah mereka-mereka kaum Nasara yang menjadikan apa tempat kuburan ibu mereka sebagai masjid-masjid mereka. Atau sebagai tempat ibadah-ibadah mereka. Sehingga dilarang ketika seorang membangun masjid harus teliti apakah ada kuburan di sampingnya, di kanan kirinya. Hal itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu sebagai sarana jatuh pada kesyirikan. Kesyirikannya dan semua sarananya dilarang. Sampai-sampai dulu Nabi melarang ziarah kubur. Nabi melarang ziarah kubur. Awal-awal Islam. Kenapa? Karena pengertian ziarah kubur di zaman itu adalah meminta-minta kepada kuburan. Berdoa kepada kuburan. Memohon kepada orang yang dikuburkan. Itu di awal-awal karena masih jahiliyah di waktu itu. Muslimin baru mengenal tauhid. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Fazurul an. Maka sekarang silakan kalian ziarah kubur. Setelah kapan? Setelah Nabi menjelaskan tauhid sekian lama. Ada syariat ziarah kubur, tetapi ziarah kuburnya hanya semata mendoakan mereka untuk mendapatkan ampunan dan keselamatan. Itu saja. Bukan kita yang meminta-minta kepada orang yang di kuburan. Hanya sekedar assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallahu wa lakum lana al afiyah. Cuma itu saja. Kemudian pergi. Tidak berduduk lama di situ. Jago ngemutan bae. Mbah aku repot, Mbah, tolong bangun. Mbah nang kana be lagi repot. Ngurusi Rika, sik pribe. Hadir melakukan itu tauhid. Pernak periknya begitu panjang, wajib bagi setiap kita ahlu sunnah menguasai pelajaran itu. Bagaimana caranya? Tentunya kaji dengan kontinu pelajaran tersebut dan apalagi dihafal hadis-hadisnya. Jenengan nek ngaji mboten apal, itu ilmunya hilang lagi, Pak. Tapi kalau ngaji dihafal, itu ilmunya kokoh. Apalagi dalam perkara tauhid akan lebih kokoh lagi. Kalau tidak hafal bab tauhid, eman-eman, Pak. Allah berikan kepada kita kemampuan hafalan di siapa ini? Hafalan tentang tauhid, terutama kitab tauhid. Mungkin dengan silsilah yang Qaidul Arba, Usul Sita, kemudian Usul Salasa, kemudian Syubhat, Fathul Majid, Kitab Tauhid, Tahawiyah, dan yang lainnya. Itu silsilah pelajari, Pak. Pelajari eman-eman. Urip sepisan, Tauhid sampai tidak mendalam. Eman-eman. Lah mikir apa, mendina, Pak? Otak dipenuhi dengan ilmu. Kalau sampai ini kosong, akan dipenuhi dengan hal yang lain. Eman-eman. Maka kami mengharap kepada antum untuk belajar tauhid dengan mendalam. Ini ciri khas dakwah ahlu sunnah yang pertama. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa mempelajari tauhid dan menjadikan kita sebagai ahlu tauhid tanpa syirik. Manusia bisakah hidup tanpa syirik? Pertanyaannya salah. Harus bisa. Manusia bisakah hidup tanpa bid'ah? Salah pertanyaannya. Harus bersih dari bid'ah. Kalau dosa, lah itu dia. Apakah manusia bisa hidup tanpa dosa? Jawabannya tidak. Kullu bani Adam khata'. Setiap orang pasti punya salah. Tetapi begitu salah, bukan terus dia salah, tetapi segera bertobat. Segera beristighfar. Segera bertobat, segera beristighfar. Salah lagi yang namanya manusia. Tetapi harus bertobat, beristighfar terus begitu. Sehingga tidak ada orang yang terlepas dari dosa. Ada. Tetapi kalau syirik harus bebas dari syirik. Jangan sampai saya bebas dari syirik 99%. 1% saya masih syirik. Itu tetap namanya 100% kamu masih syirik. Walaupun hanya satu. Semuanya sudah benar. Kecuali satu. Ada orang tobat dari jimat. Ya, dinasihati. Akhirnya dia tobat jimat ini dijual. Bukan dijual. Dibakar. Ada satu jimat yang disembunyikan. Gimana emang? Gue liatnya angel. Ini namanya bukan tobat. Ya, ini namanya main-main. Harus tobat itu dari dasar pengertian bahwa itu maksiat, mungkar, dosa, menyesal darinya, apalagi syirik. Agatha Komisim ini luar biasa, panjang lebar, tapi ini bukan waktunya dipanjang lebarkan tentang bab ini.
Kita masuk pada bab yang kedua atau bukan bab yang kedua, ciri khas yang kedua. Tambahan apa mboten iki? Sekedap maling ya. Ya monggo, sing badhe ngantuk-ngantuk apa momo. Niki mun lebih batas niki. Tanyaan yang kedua, tanda dan ciri khas dakwah salafiyah. Dakwahnya Rasul dan para sahabat adalah tahqiqu tajridil ittiba'i li Rasulillah. Mewujudkan secara hakiki sebenar-benar pemurnian dalam pengikutan, tajridul ittiba', pemurnian dalam hal pengikutan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini ciri khas yang kedua. Ciri khas yang kedua ini menyelamatkan kita dari kebid'ahan. Kalau ciri khas yang pertama tadi menyelamatkan kita dari kesyirikan, menjadi ahlu tauhid tanpa syirik. Dan yang kedua, kita hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW saja, murni hanya kepada beliau. Berarti dengan demikian kita akan terjauhkan, terselamatkan dari mengamalkan hal-hal bid'ah yang bukan ajarannya Rasulullah SAW. Tentunya untuk bisa menjadikan orang itu sebagai pengikut Nabi secara total dan selamat dari bid'ah, itu pembahasannya panjang lebar. Ilmu itu masuk pelan. Hari demi hari taklim. Masuk ke hati kita. Satu poin. Masuk alhamdulillah. Yang lainnya lupa. Satu ini aja. Tidak masalah. Besok taklim lagi. Yuk, pengertian. Oh begitu tambah. Masuk lagi. Berangsur-angsur itu ilmu. Ilmu itu tidak langsung digelontorkan dalam satu waktu. Tidak membekas malah justru. Tetapi kalau terus continue, pembahasan ini panjang lebar sampai menjadikan tingkatan kita ittiba kepada Nabi saja. Cukup itu. Tidak butuh kita dengan mengada-ada. Tidak butuh kita dengan bid'ah-bid'ah. Kita hanya mengikuti Nabi saja. Yang menyimpang dari Nabi itu batil. Menjadi sebuah prinsip hidup kita. Menyimpang dari Nabi itu pasti batil. Lalu untuk bisa sampai ke titik sana, uraiannya panjang, Pak. Al-adillah, dalil-dalil. Dan itu bukan malam ini pembahasannya. Tengriki wonten asatidah. Monggo, satu-satu mereka ingkang bahas. Sampai tingkatan yang tadinya awam nas bisa menjadi seorang salafi ketika ini dibahas. Masya Allah. Maka luar biasa ini, kaum muslimin. Ya. Bisa materi ini kalau disampaikan bertahun-tahun, orang yang tadinya ngaji hanya ya melu batir lah, nanti dia akan terbentuk jadi salafi. Insyaallah. Dua materi ini selama dia terus continue mengikuti ta'lim. Bisa dimengerti hadirin? Dalam hal ini bagaimana pengertiannya? Kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Ini maknanya adalah la madbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Kita mengimani tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Rasulullah. Wa ghairu Rasulillah, adapun selain Rasulullah siapapun dia orangnya, ini tu bi fi ma la dalil alaih, jika diikuti dalam keadaan tidak ada dalil ucapannya. Orang lain diikuti tetapi batil. Orang lain diikuti pemahamannya, ajarannya tetapi menyimpang dari Nabi. Maka orang ini diikuti dengan cara yang batil. Ajarannya batil, amalannya batil, sesat. Wajib kita imani itu. Yang hak itu hanya Nabi Muhammad SAW saja. Ini kalau orang mengatakan, oh ini doktrin. Betul. Harus seperti itu. Doktrin tetapi didasari ilmu syar'i, dalil Al-Quran wa sunnah. Kesimpulannya, hanya Nabi saja yang kita ikuti. Beliau adalah orang yang mendakwakan al-haq. Adapun orang lain, kita ikuti
Kalau itu menyimpang dari Nabi, maka batil. Kalau sesuai dengan Nabi, boleh kita ikuti. Karena dia sesuai dengan Nabi. Ini prinsip ini harus kokoh di hati-hati kita. Wa ahlu sunnah. Sehingga dengan ini kita selamat dari kebatilan dan kebidahan. Prinsip pertama, prinsip kedua. Kemudian prinsip berikutnya, insyaAllah di bulan yang akan datang. InsyaAllah. Kata sedikit yang saya ini sudah lewat dari setengah jam tambahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.